Еврокомисията може да лиши България от 500 милиона евро. Брюксел готви два отделни доклада за България. Един за областта правосъдие и вътрешни работи и един специално за усвояването на европейските пари. В случая Олаф е атака срещу президента, смята обвинение за злоупотреби по съпарт Людмил Стойков. Опозицията поиска държавния глава да се оттегли.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Възможно Европейската комисия да лиши България от финансиране с около 500 милиона евро идната седмица и да предупреди София, че може да загуби още средства от европейските фондове, ако не засили борбата си с корупцията. Тази новина разпространи агенция Reuters, като цитира източници от Европейския съюз. На 23 юли Европейската комисия трябва да приеме доклади за проблемите в правосъдието, борбата с престъпността и корупцията в България и Румъния, както и доклад за използването на европейските фондове в двете страни. Макар проектите на тези документи да се държат в тайна, източници на Reuters, които са запознати със съдържанието им, твърдят, че и двете държави ще бъдат порицани заради корупцията и недобрата съдебна система, но само България ще бъде лишена незабавно от пари.
Информацията на Reuters е последната в дългата поредица от спекулации и слухове за съдържанието на доклада за България. Това заяви за БТА говорителя на Еврокомисията Марк Грей. По думите му в сегашния момент той може да каже само едно, че Reuters не разполага със самия доклад. Нямам намерение да се включвам и аз спекулациите, добави Марк Грей.
Не един, а два доклада за България, пише Европейската комисия. Един за областта правосъдие и вътрешни работи и още един специално за усвояването на европейските пари. С подробностите специално за Дарик слушаме кореспондента на Българската национална телевизия в Брюксел, Сенин Джиев.
Европейската комисия започнала да пише два отделни доклада за България по настояване на София. Аргументът е бил спазване на правилата на механизма за сътрудничество, установен между Брюксел и София, в който не се съдържат забележки по усвояването на европарите. Така на 23 юли ще бъдат обявени общо три текста. Един за напредъка на Румъния, един за напредъка на България в съдебната реформа и в борбата с корупцията и трети за усвояването на еврофондовете. Твърде вероятно е в третия доклад комисията да обяви, че трябва да бъдат отнети акредитациите на български агенции, през които минават европейски проекти.
Въпросът за злоупотреби с европари е в основата и на вече известния доклад на Европейската служба за борба с измамите Олаф, чийто говорител Йорг Воен каза за БНТ, че подобни доклади са честа практика, но не са публични.
Няма да коментирам съдържанието на доклада. Такива доклади пишем винаги след разследвания, които сме провели в различни държави, Франция, Италия и дори Боливия. Очакваме тези доклади да не се публикуват. Те са поверителни и съдържанието им трябва да се знае само от Олаф и националните власти.
Според Брюксел, последиците от доклада на Олаф трябва да бъдат решения на компетентните власти, т.е. Европейската комисия и българското правителство.
В случая Олаф е атака срещу президента, смята обвинение за злоупотреби по съпарца Людмил Стойков. Пред Богдана Лазарова той коментира разразилия се скандал по доклада на Европейската служба за борба с измамите с еврофондовете, според който престъпна мрежа от 50 фирми на Стойков и Марио Никол са източили над 20 милиона евро по проекти на Сапарт, а българското правителство и държавни институции го пазят да не се разследва. Стойков отрече да има нещо общо както с мрежата от 50 фирми, така и с проекти по програма Сапарт изобщо. Ето какво ще каза той.
Абсолютно съм учуден как се стират такива 50 фирми. След като имам участие в една фирма с миноритарен дял в Еврофиго, не съм нито в съвет на директор Ритен. Силно съм учуден откъде са тези изводи, след като не се казва нито един конкретен факт срещу мен. Как мога да направя документ на мама, след като нямам право да подписвам никакви документи, как да съчиня документи? Няма абсолютно никакъв чедър, именно заради това, защото съм участвал въобще в нито един проект по Сапарт. Никъде и през никакви фирми. Абсолютно никой не познава. Това е доказано. Вече нещата отиват на политическа плоскост. Вие виждате от няколко дни, то вече се превръща в политически процес. През мен някои от политическите сили се опитват да атакуват президента, който няма абсолютно нищо общо. Ако имах политически чедър, щях ли да бъда задържан без никакви доказателства? Щях ли да бъда замесен въобще в този скандал?
Цялото интервю с Людмил Стойков ще чуете предаването Денит на Дарик.
И коментарите по темата. Прокуратурата няма никакви данни за покровителство на държавата над схемите на Людмил Стойков за източване на Сапарт. Това обяви главният прокурор Борис Велчев по повод доклада на Олаф. Ето какво още каза Велчев.
Ние концентрирахме всички тези дела срещу членовете на тази група от цялата страна в един сектор на Върховната касационна прокуратура. Разглеждаме не всяко дело само за себе си, а в резултат на препоръките на ОЛАФ разглеждаме всички дела като взаимно свързани и част от организирана престъпна дейност. Покровителство на държавата на тази група просто се питам в какво се изразило. Сигнала против групата наречена Никола Стойков е получен от българската прокуратура на 4 декември 2006 година. Един ден по-късно прокуратурата директно образува досъдебно производство. Малко по-късно лицата, принадлежащи към тази организирана престъпна група, бяха задържани. За него отделила материалите за пълнене на пари и е започнало разследване по тях. В момента това разследване може да завърши веднага, щом получим една съдебна поръчка от една партньорска държава, която чакаме от доста дълго време. Прекратяването на делото срещу господин Стойков за участие в евроизмамата, за което не се събраха доказателства, беше проверено от две инстанции на съда.
На заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при президента утре държавният глава Георги Първанов да обясни за връзките си с престъпни мрежи, финансирали предизборната му кампания, поискаха от Демократи за силна България по повод доклада на ОЛАФ, уличаващ управляващите във връзки с разследвани фирми по САПАРТ. Тъмносините са готови да възобновят разговорите за импичмент на президент. От БНД призоваха Първанов да подаде оставка, от мнозинството отказаха коментар с мотива, че още не са се запознали с документ. Теодора Симова с още информация.
Лидерът на ДСБ Иван Костов каза, че докладът на Европейската служба за финансово разузнаване дефинира отдавна разкрити от опозицията престъпления в САПАРТ и връзки на управляващите с организираната престъпност. По думите му, премиерът трябва да обясни срастването на правителството с престъпните мрежи, следствието и прокуратурата да излязат от съдебната система и върху тях да се упражнява парламентарен контрол, защото те са поставили чадър върху престъпните мрежи в България, поиска още Иван Костов. Ако институциите предприемат тези мерки, имат последен шанс да защитят страната преди доклада на Европейската комисия, посочи той. Твърденията в доклада отнемат каквото и да е морално право на президента Георги Първанов да реформира политическата ни система, смята той. Мартин Димитров от ОДС каза, че едни и същи хора се появяват при всички съмнителни сделки. Очевидно са недосегаеми, защото финансират управляващите и държавния глава. Вътрешният министър Михаил Михов посочи, че фактите в доклада са известни, стоят на масата на магистратурата и не са открити от ОЛАФ, а от българските правоохранителни и правораздавателни органи. Нека да видим кои от изводите в документа ще бъдат потвърдени в рамките на съдебното разследване, посочи още Миков.
И още едно мнение. Председателят на парламентарната вътрешна комисия Минчо Спасов също смята, че президентът дължи обяснение пред обществото за финансирането на кампанията му. Спасов смята на предстоящия утре консултативен съвет по националната сигурност да попита президента за връзката му с Людмил Стойков и за това дали са верни твърденията за политически чадър над групата Николов Стойков, за каквато се говори в доклада на ОЛАФ.
От Дондуков 2 до момента не са коментирали изнесените данни от доклада на ОЛАФ. Премиера Сергей Станишев обаче определи като истерия коментарите в публичното пространство по доклада за България. Според Станишев, единствено у нас темата с европейските фондове е превърната в голяма обществена тежест. Елена Бекова с още информация.
Вчерашната среща на министри, представители на Държавната агенция за национална сигурност и Висшия съдебен съвет е доказателство, че се търсят решения за справяне с корупцията при усвояването на еврофондовете, заяви премиерът Станишев.
За това, че са необходими допълнителни усилия, ускоряване на разследванията и приключване на тези дела, които са водят и сега. Това число срещу господин Стойков, доколкото знам, продължават дела и за пране на пари.
Премиерът категорично отрече някои констатации, за които се твърди, че са заложени в доклад на ОЛАФ.
Правителството нито е осигурявало, нито осигурява на когото и да било политически чадъри. Нито в миналото, нито сега. Не приемам и квалификациите и атаките към президента, които прозвучаха от български политически партии по един много некоректен начин. Президента е доказал, че цялото си поведение, своята коректност, това число и прозрачността на неговата кампания.
Според Станишев, България все още се обучава за прозрачна работа с европейските средства и затрудненията ще бъдат отстранявани постепенно.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. По темата Бончеви. След разрешаването на случая с отвличането на Ангел Бончев и съпругата му Камелия, ще бъде направен сериозен анализ на допълнителните мерки за санкциониране на тежката организирана престъпност у нас. С тези думи премиерът Сергей Станишев отказа да коментира в подробности работата на МВР по случая с семейство Бончеви. Допълва Елена Бейкова.
Според премиера Станишев, парламентарните групи от тройната коалиция, заедно с вътрешния министър Михаил Миков, вече са уточнили структурните промени в МВР.
Да бъдат структурирани ДОТИ и ДОИ като специализирана дирекция, за разлика от административните дирекции, високо в йерархията на Министерство на вътрешните работи, дирекция, която е технически операции. Също така получи подкрепа идеята и за разследващата полиция и редица други конкретни детайли, които трябваше да се уточним по отношение на приемането на закона.
По думите на премиера, новата структура на МВР ще го направи ефективно функциониращо.
МВР е разполагало с информация за голяма престъпна група, която се занимава с отвличания от години, но трудното събиране на годни доказателства затруднява работата по случая, съобщиха пред Дарик бивши шефове на служби в Министерството. Днес от ведомството обявиха вчерашната си акция в няколко столични квартала като операция за залавяне на крадци. Николай Христов информира.
Източници на Дарик твърдят, че групата извършила последните показни отвличания в София вероятно една и съща, като в Министерството на вътрешните работи е имало данни за нея още преди две години. Бивши висши офицери от ГДБОП са предупреждавали за наличието на подобна организация, но според тях трудното събиране на доказателства по отвличанията затруднява работата на МВР. Днес от Министерството обясниха акцията си в няколко столични квартала като рутинна с цел задържане на крадци. Дарик успя да научи, че операцията е планирана преди два дни, след като в МВР е получена информация, че хора, свързани с похищенията на Бончеви, се намират в районите. Припомням, при вчерашната операция на полицията, жандармерия, барети и цивилни полицаи блокираха за ден Панчарево, Бистрица, Ковачевци и вилната зона Бункера.
Обзорните новини, една история, която следим от рано сутринта. Спасена беше цялата група от около 40 души, които с нощи се изгубиха в Стара планина. Пред Дарик директорът на планинската спасителна служба Пенчо Бабукчиев уточни, че групата е била предимно от ученици на възраст между 14 и 15 години и техни учители. Условията в планината са били изключително сурови за средата на юли. 1 градус температура, гъста мъгла, разказа още Пенчо Бабукчиев. С него разговаря Светослава Кузманова.
Тази група се е движила по маршрут от хижа Мазалат за хижа Тъжа в централна Стара планина. Вчера обстановката в този район на планината беше доста неблагоприятна, направо зимна обстановка. Заря на хижа Мазалат през нощта успява да установи светлинна връзка при едно частично поясняване за някакво време, поради което част от групата получава ориентация и в 2 часа и 20 минути през нощта по-голямата част от групата успява да стигне до хижа Тъжа. Тази хижа, за която те са тръгнали. Остават 9 души от групата, които бяха в неизвестност до тази сутрин до 10 часа и 10 минути.
Онкоболни протестираха пред Здравното министерство с искане да се регистрира лечебен продукт под името антималигноцит, който според тях лекува рак. Вече няколко пъти в Изпълнителната агенция по лекарствата са внасени документи за регистрация, но там заявяват, че те не са достатъчни. Лилия Ангелова с още информация.
Лечебният продукт е открит от българина Продан Христов, който от години живее в Австрия и изпраща на онкоболните в България веществото. Досега нито една от лицензираните лаборатории и институции обаче не е потвърдила лечебното му действие. Катя Почева от сдружението Антималигоноцит разказва, че хората си набавят веществото чрез пратки директно от Христов.
Проблема с разрешаването за употреба на антималигоноцит не е от днес. Той е от 16 години. 92-а година първите опити на Христов да подаде документация, която няколко пъти изчезва и при поредния опит да провери в крайна сметка какво става, се оказва, че такава документация няма. Последното писмо, което бе получено от агенцията по лекарствата, съответно ли при него, след поредното подаване, ред изисквания, които обаче той не може на 85 години някой от тях да спази. То е 100% нетоксично и атакува единствено раковата клетка без да вреди на здравата. Това е доказано при хиляди случаи.
В изявление до медиите от Здравното министерство алармират, че начина по който се внася веществото е незаконен и в никоя друга държава не е разрешено за употреба.
Новина за софиянци. Цената на билетчето за пътуване с маршрутно такси да е еднаква с тази на градския транспорт. Това поискаха съветници от Транспортната комисия към Общинския съвет в София с аргумента, че маршрутките нямат основание да возят по-скъпо. Сега билетът за тях е 1,50 лв. За обществения превоз левче. Пред Дарик, председателят на Сдружението за маршрутен превоз Витан Андреев каза, че промяна на цените може да стане с анекс в договорите с общината, но на този етап, на този етап не е обсъждано нито увеличаване на цените на маршрутките, нито намаляване. Информацията е на Ангел Богданов.
Външната политика на България в периода от 1939 до 1944 година и обществено-политическата дейност на Георги Сава Раковски са двете изтеглени теми на кандидат студентски изпит по история на България в Софийския университет Св. Климент Охридски. Оказва се, че втората не се е падала повече от 10 години и според председателя на изпитната комисия и декан на историческия факултет доцент Пламен Митев, вероятно над 70% от кандидатите са се насочили да пишат по нея. Елена Бекова с още информация.
Всички изпитни работи ще бъдат оценявани според доброто познаване на фактите, уменията за историческо мислене и езиковата грамотност на кандидатите, обясни председателят на изпитната комисия доцент Пламен Митев. В критериите за оценка ще има и специален текст, който ще регламентира
по-свободно да възприемат различните, понякога противоречиви или пък взаимно отричащи се оценки за отделни личности и събития.
След изпита, повечето кандидати споделиха, че са писали по темата за дейността на Георги Раков.
Просто ми се видя малко по-лесно, но почти нищо не направих, защото лично не бях учил изобщо.
По-добре беше да се пада някаква от поне са две теми, една от средновековие, примерно и една от по-новата история, само че и двете теми бяха горе-долу от един и същи период. И ако не си го учил точно този период, и нямаш никакъв шанс да ги напишеш.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Докладът на ОЛАФ е предназначен за магистратите, а не за медиите. Това заяви вицепремиерът Меглена Плугчиева при посещението на строежа на автомагистрала Люлин. Изключително неприятно съм изненадана, че докладът на ОЛАФ е предарен на медиите, а магистратите, за които е предназначен, не работят по него, каза още Плугчиева. Калиман Мечкаров допълва информацията.
С поведението си показахме, че залагаме на медийните скандали, а не на ефективната работа и сътрудничеството между властите. Каза още Плугчиева и отказа да коментира съдържанието на доклада.
Аз съм неприятно изненадана, че по този начин се ползва информация за служебно ползване предвидена. Смятам, че е абсолютно некоректно. Смятам, че с това не се решават проблемите. Това е некоректно спрямо мене, като в случай не визирам себе си лично, а визирам институцията, вицепремиер и правителството. Очаквам все пак, обаче, институциите да си свършат работата.
Представител на турската фирма, изпълнител на строителството на магистрала Люлин, обеща, че трасето ще бъде готово през май 2010 година. До момента обаче са изпълнени едва 4-5% от дейностите, които трябва да бъдат направени за довършването на обекта. Въпреки закъснението, министърът на регионалното развитие Сенга Гузов съобщи, че за сега санкции не са предвидени.
Санкции не се правят в началото на проекта за това, че е закъснението. Не мога да кажа точно какви са санкциите, но при всички случаи санкциите са такива, каквито предвижда европейското право в това отношение.
До края на 2008 година ще бъде напълно завършен участъка от Софийския околовръстен път до село Мало Бучино.
От ОЛАФ не са идвали на проверка при нас, това каза пред журналисти Стефан Рачев, собственик и изпълнителен директор на Меком АД. Причината за това изказване е доклада на ОЛАФ, според който силистренската фирма е използвала поне една фалшифицирана тръжна оферта към индивидуалната молба за финансиране по САПАРТ. Рачев отрече да е била фалшифицирана тръжна оферта и допълни, че офертата не е официален документ. Тя може да бъде пратена по факс или имейл. Той допълни, че редовно се правят проверки на Меком от българските институции и всичко е изрядно. Оповестяването на доклада съвпада с скачването на акциите на фирмата на борсата. Панически разпродажби на акции от страна на дребни инвеститори понижиха стойността на водещите индекси на българската фондова борса с повече от 4%. Софикс спадна застрашително на почти 14 базисни точки от психологическата граница 1000 пункта. Гергана Михайлова с подробностите.
Според анализатори, съществени макроекономически данни, които да обосновават поредния силен спад на българския фондов пазар, няма. Понижението, които регистрираха при солидни обеми и дружествата, инвестиращи в имоти, бяха показателни за това, че играчите не гласуват доверие дори на тези, считани за по-малко рискови книжа. Специалистите са категорични, че импулс за обръщане на тренда сега могат да дадат финансовите отчети за полугодието при дружествата, чието акции се търгуват на борсата. Днес те се увеличиха с още едно. Меком, което развива дейност производството на месо и деликатеси. Борсовият му дебют премина успешно с ръст от 2% и продажба на над 400 000 лота. Пазарът реагира на новината за наложени глоби на Евроинс и Булстрат, които според антимонополния орган са участвали в картелно споразумение между 14 застрахователни дружества. Акциите на двете компании поевтиняха съответно с над 7 и близо 5%. След като в понеделник успешно продаде дялове в Слънце Стара Загора Табак, днес Българ Табак Холдинг пласира и мажоритарен дял в цигарена фабрика Пловдив. Сделките с предложените на борсата тютюневи книжа формираха повече от 31 млн. Лева оборот. Силните понижения при Оргахим, Индустриален холдинг България и холдинг пътища притиснаха индекса на сините чипове Софик до ниво от 1014.68 пункта. В края на сесията нивото му се покачи до 1022.74 пункта, откъдето ще стартира и търговията утре.
Комисията за защита на конкуренцията санкционира 14 застрахователни компании с общо 2 450 000 лева за съгласуване на тарифи по застраховката гражданска отговорност. Това съобщиха от комисията. С повече информация Гергана Тодорова.
Комисията се е самосезирала заради подписани от Асоциацията на застрахователите меморандум, който определя единна минимална премия по гражданска отговорност и максимален размер на комисионните. Антимонополистите са глобили Асоциацията с 20 000 лева. Три санкции по 250 000 лева са наложени на Булстрат, Български имоти и Лефинс. Глоба от 175 000 лева трябва да платят Алианц, Армеец, Виктория, Дженерали, Евроинс и Булинс. Наказание от 150 000 лева ще търпят Интер-Американ България, Общинска застрахователна компания и HDI. Комисията глоби и ДСК и Енергия с по 100 000 лева. Това е първият случай, в който антимонополистите у нас налагат санкции поради възможен ефект на меморандума върху търговията между страните членки на Европейския съюз.
В Сребърния фонд на България ще постъпват 50 на 100 от приходите от приватизация, 25 на 100 от излишъка на републикански бюджет и приходи от концесии. Това гласят текстове проекто Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и промени в Закона за бюджета, обсъдени от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Документите бяха представени от министрите Емилия Масларова и Пламен Орешарски. Средствата на фонда ще са самостоятелно обособена част от централния бюджет. Натрупаните в Сребърния фонд пари ще служат само за покриване на недостиг във фонд пенсии за съответната година. Цената на петрола на стоковите пазари остава без съществена промяна около нивото 138 долара за барел. Снощи черното злато отбеляза рязко понижение, след като председателя на Федералния резерв Бен Бернанке предупреди за рискове пред американската економика и опасност от увеличение на инфлацията. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 137 долара и 83 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 137 долара и 23 цента за барел. На световните пазари щатската валута успя да добави нови десети от цената към стойността си в съотношение към еврото. Информацията обобщава Юлиан Огнянов от directfinance.bg.
След влизането на американските пазари, щатският долар се котира спрямо единната европейска валута при ниво от 1.5880, а към японската йена зелените пари слабо се повишиха до 104,30 йени. След като вчера председателят на Федералния резерв Бен Бернанке съобщи пред Сенатската банкова комисия за увеличени рискове за американски икономически растеж и скок на инфлацията, днес данните на Министерството на труда потвърдиха опасенията на централния банкер. През юни увеличението на потребителските цени в Съединените щати е с 1,1 на 100, след като през май бе отчетена инфлация от 0,6%. За поскъпването са допринесли скокът на горивата и хранителните стоки. Общо за последните 12 месеца цените в Съединените щати са скочили с 5 на 100, което е най-голямото повишение от 1991 година насам.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.5888 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 23 10 10 стотинки. Равнището на инфлацията в еврозоната е скочило до 4% през юни на фона на засилващите се опасения, свързани с заплахата за световната икономика от повишеното потребление на цените. Това съобщи днес Евростат, цитирана от ДПА. В момента инфлацията в еврозоната е два пъти по-висока от целевото равнище на Европейската централна банка, което е близо до, но малко под 2%, като причината е поскъпването на храните и енергията, довело до растеж на инфлацията в световен мащаб. Европейската комисия започна процедура срещу Гърция за 10% на отрязване на европейските средства за подпомагане на селските стопани. Това съобщи днес говорител на комисията. Причината е, че в страната още не действа надеждна система за идентификация на земеделските парцели, тъй като заложените в тази система данни са устарели и неточни, което може да гарантира коректния контрол и управление на плащаните субсидии за земеделските стопани. На гръцките власти е дарен срок до началото на септември да отговорят на Европейската комисия по този случай, а тя от своя страна ще вземе решение на 22 септември. Още бизнес новини четете на directfinance.bg и на lev.bg.
Вече знаете по-важното до този час. Спокойна вечер ви пожелава Никола Вратанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Каролева.